halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysaa waa ahad waana 13ka bisha March ee sanadka 2016 idaacadda Saaki ee caalamka waxay idin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
Oo kanool magaalooyinka kanool hanis dhiibne hanis diwaan gelin mareego hayo mayl raayay khiyaanada mareego hayo umada asiibo hay ee sadanka dhaqs badan ee hanis diwaan geliyan.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo amra ay soo saareen ay ku sheegeen in ay soo diiwaangeliyaan xasaska Al-Shabaab ee magaalada Baydhabo iyo sidoo kale dadka Al-Shabaab loo maleeyay inay ka mid yihiin.
Qodobada kale ee idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Jubaland oo isbeddel ku sameeyayse madaxda maamusha garoonka iyo degada magaalada Kismaayo.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimada saaka, balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Musharaxa ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa rabshadihii shalay to lagu sameeyay goob u taageerayaashiisa kula hadli lahaa ku eedeeyay inuu ka dambeeyay Bernie Sanders oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ka dhex tartamaya iyo taageerayaashiisa. Iska horimaadkii shalay to fiidnimadii Jimcihii ayaa wuxuu dhex maray taageerayaasha Donald Trump iyo dadweyne ka soo horjeeday oo u muuqday inay cadeysan yihiin. Kadibna booliska ayaa goobtaasi gaaray oo ka saaray dadkii oo qaarkood ay ku dhawaaqayeen magaca Bernie Sanders isla markaana ay siteen calaamadihiisa. Booliska ayaa la sheegay inay 5 qof oo ka mid ah dadkii halkaasi rabshadaha ka sameynayay ay xabsiga u taxaabeen.
Wiil 10 sano jira oo reer Falastiin ah iyo walaashiisa 6 jira ayaa waxa ay dhinteen Sabtidii shalay kadib markii Israa'iil ay xalay gantaal ku tuurtay magaalada Gaza ee xarunta Hamas oo gacanta ay ku hayaan ururkaasi Hamas. Militariga Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi uu qaaday uu ahaa mid argoos ay ka sameeyeen xiriyo tababar uu ururka Hamas uu ku leeyahay halkaasi oo 4 gantaal laga soo tuuray. Gantaalada ayaa jimcihii shalay waxa ay ku dhaceen goob banaanka ka ah koonfurta Israa'iil. Wararka ayaa waxay sheegayaan in wax dhaawac ah ay soo geysanin gantaaladaasi. Caruurtan ayaa dhintay kadib markii firirka gantaalkii ay Israa'iil soo tuurtay uu ku dhacay gurigooda kaasoo u dhowaa xerada tababarada ee Hamas. Wiilka 10 sano jirka ah oo lagu magacaabi jiray Yasin Abu Khosa ayaa isla markiiba dhintay halka walaashiis Asra ay cisbitaalka ku dhimatay sida laga soo xigtay Ashraf Al-Ghizra oo ah afayeenka wasaaradda caafimaadka Gaza.
Ciidamada cirka ee dalka Turkiga ayaa weerar ku qaaday jabhada Kurdiyiinta ee waqooyiga Ciraaq ku sugan, waxaana la sheegay weerarkaasi inay ku dhinteen ugu yaraan 76 qof sida laga soo xiganayo militariga waddankaasi. Weerarkaasi ayaa dhacay 9kii bishan iyadoo loo adeegsaday 14 diyaaradood oo nooca dagaalka isla markaana noocyadoodu kala ahaayeen F-16 iyo F-4. Diyaaradaha ayaa beegsaday xiriyo hub meelo kala gadisan iyo waliba dhismayaal kale oo ay ku leeyihiin xisbiga shaqaalaha Kurdiga ee magacooda loo soo gaabiyo PKK ee dowladda waddankaasi Turkiga mucaaradka ku ah. Militariga ayaa sheegay in weerarada ay ku bartilmaameedsanayeen 5 goobood oo kala ah Qandil, Mantina, Avazin iyo Haftanin iyo waliba goobta lagu magacaabo Baysan. Ciidamada cirka ee dalkaasi Turkiga ayaa weerar ku qaaday goobaha ururka si PKK kaga sugan yahay waqooyiga dalka Ciraaq, iyagoo weeraradaasina waday ilaa bishii July ee la soo dhaafay, xilligaasi oo markii ugu horeysay lagu guuleystay dadaalkii nabadeed ee u dhexeeyay dowladda iyo jabhadaasi ka soo horjeeda. Dowladda Turkiga iyo xulufadeeda reer galbeedka ayaa ururkaasi PKK u aqoonsaday urur argagixiso. Kooxdanna waxay sheegtay inay u dagaalamayaan ismaamul hoosaad ballaaran iyo in dadka Kurdiga ahi la siiyo xuquuq ay leeyihiin oo dheeraada.
subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da. Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa guddiga amniga iyo maamulka gobolka Bayba kulan ay ku yeesheen magaaladaasi kadib waxa ay soo saareen shuruudo dhinaca sugidda amniga. Shuruudahaas ayaa waxaa ka mid ah in xaasaska Al-Shabaab iyo dadka ka mid ah ururkaasi ay jooga magaalada ay soo diiwaangeliyaan. Waxaana sidoo kale tilaabo sharciga waafaqsan ay sheegeen in laga qaadi doono cid kasto amniga carqaladeynayso. Wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo, Mukhtar Maxamed Atoosh, ayaa warkan halkaasi ka soo diray.
Guddiga amniga Koonfur Galbeed oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa kulanka ay ku yeesheen magaalada Baydhabo waxay kaga hadleen dhibaatooyinka amni xumo ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo oo xilliyada qaar guddiga ay sheegeen inay ka dhacaan falal liddi ku ah amniga. Guddiga oo 19 xubnood ka kooban isuguna jira wasiiro, saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Baay ayaa sheegay tallaabada ugu horeysa oo ay qaadayaan inay noqonayso adkeynta amniga iyo in la furo wadooyinka xiran. Wasiirka maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Sheekh Xasan Lugbuur, oo guddoomiye u ah guddiga amniga Koonfur Galbeed, ayaa saxaafadda u sheegay guddiga inay wax ka qabanayaan amni darrada dhammaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Guddigaasee madaxweynaha magacaaway inii dalkanku howlgalaan intiiba mayl araa ee Koonfur Galbeed dhati ee ka jartu mayl araa inii ku howlgalaan degmooyinshe, gobolladiye, tuulooyinshe, magaalo madaxdiyaalko intii oo ninku howlgalo guddigaas mayla raayaa yaa lahaan saari guddiga fadhiyaday shuruuc badan aad dejiyay shuruucdii u sii dejiyay inii uu geeka sheegno cadeyno umuddan aan waalixino ka bacdiina sharcigaas liin hoggaansimo yaa geeka in iska kooyno wali kuma aha shuruucdaas inii liin dhikada korna dalkan gudaajay mayla raayaa isbaara liin dhikada kor inii liinka kufsado korna gabir inii lan xaglaa liin dili korna yaa kumada shuruucda la hasuubay lan ala lankii la ka aragu oo dhibaatooyinkaasi may la raayay ee hatuun xasheegnay suubiyu in sharciga la horsheeno wali la xukuma fadiina may la raayay wal diyaariyay yaala walna shiri doon insha Allah lan bana fadhiyay liin sheega doon
Sheekh Xasan Lugbuur wuxuu kala sheegay go'aannada ay soo saareen guddiga inay ka mid yihiin dadka magaalooyinka ku jira iyo xaasadka shabaab ee aan soo dhiibin inay soo diiwaangeliyaan haddii kala shabaab ahaan loo aqoonsan doono
wali kale qayb ku ah shuruucdaas dadka Al-Shabaabka oo ka nool magaalooyinka ka nool hanis dhiibne hanis diwaan gelin maleego hayo mayl raayay khiyaanada maleego hayo umada asiibo hayo inay sadanka dhaqs badan ee hanis diwaan geliyan wali kale fadaane ee balaanta Al-Shabaabka ka nool magaaladan inay has diwaan geliyan hanis diwaan geliyan laamaha amniga qofkii hanis diwaan geliyay waayo oo Al-Shabaab haasjay ee magaalada Roogo wali aan aqoonsadaan in Al-Shabaabkii naftiisa taa oo qof dhibaato dalkanka wadaad saas daraadii wali in sheegane lagu bilaabo saacadaas in may la raayay has diwaan geliyan saliin la socda xaaladii
taliyaha ciidanka booliska maamulka Koonfur Galbeed General Ibrahim Macalin Khudub ayaa isna cadeeyay inaan loo dulqaadan doonin dhibaatooyinka ciidanka ay geystaan gaar ahaan isbaarooyinka wadooyinka ay dhigtaan cidii lagu arkana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo
isbaaradii waxay u kala qaybsantay laba qaybood qayb jidkaas dheer ku taxan iyo qayb aan ugu magac bixinay bilqan oo magaalada dhexdeeda ninka soo oo geed fariistay umadda ay dhaqaaqi laadahay oo muxuu ahaa isha jid la mar aan jirin saacadan laga bilaabo ninka lagu soo qabto ninka lagu soo qabto asoo isbaara fadhiya sharciga wuxuu keenay leeyahay la soo qabanaya maxkamadda la geynaya hore laga xukumaya marka waxaan u sheegayaa ciidamada horta waxa isbaariya dhigta nin qori wata dhigta ciidamadeena u badan ciidamadeena anigana kuma faraxsani runtii nin dariis Soomaaliyeed wata oo ciidan ah in maxkamadda soo istaajiyo la dilo wax oo lagu farxaya maaha waxaan idinku baaqayaa ciidamada qalabka sida in aad ka dheeraataan sharaftiina ilaalisaan ka dheeraataan muxuu ahaa shacabkiina badbaadisaan oo muxuu ahaa isha shacabkaad ka soo dhex baxteen ilmihii waxaad tihiin shacabka hadda shacabka inaad dhibaato inaad difaacdaan cadowga mid kore iyo mid gudaha laba u kala baxay mid gudihii ummadda ku eber uga dhigaya iyo mid bannaan kuga soo duulaya waa labadaba inaad adiga daafacdaan rabaa
gudoomiyaha gobolka Bay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed LFC ayaa isna xusay go'aannada kulanka laga soo saaray inay qayb ka tahay manaahijta iskuulada waxbarashada iyo kuwa dugsiyada quraanka in dib u eegis lagu sameeyo lana waafajiyo manhajka dawliga
qodobada oo la tilmaamay guddiga saxubahi way ku mid aha manaahijta la ka dhigo dugsi quraanada iskoolada goobaha waxbarashada dhamaantii aniga dib eegis laga soo biyo doono la waafajin doono manhajkii leenka tala galay dawliga ahay la waafajin doono bilaheer
gudoomiyaha gobolka baay ayaa intaas ku daray in qof walba oo shabaab caawiya uu la mid yahay shabaab isku dambina ay yihiin
lankasta oo ganacsatee oo reer koonfur galbeed ah iyo xaasaska oo shabaab hobla ka hela iyo caawiyaha misgalansiyaan shabaab way leen aqoonsaday shabaabnimo taasna inay qorshaha ka darsadaan mas-uuliyiinta koonfur galbeed loo bilaawaan malaag wasiir heer degmo heer gobol iyo taliyaasha ciidamada dhammaantiyo way farayeena way la faray iniyo qof la hanqoobadii shabaabnimo hanku dabagalna ilaa baaritaanka lama baaritaanka suubiyaan amniga ku suubiyaan ku dhammaystaan baaritaansho
magacaabista guddigan ayaa timid xilli 28-ka bishii aynu soo dhaafnay ee february magaalada baydhabo uu ka dhacay laba qarax oo in ka badan 50 ruux oo shacaba ay ku geeriyoodeen mukhtaar maxamed atoosh v o a baydhabo
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa markii ugu horreysay isbeddel ku sameeyey maamulka dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo isbeddelkan ayaa la sheegay inuu kusoo beegmay xilli madaxweynaha laga sugayo inuu soo dhiso golaha wasiirada cusub ee maamulkiisa kaasi oo aan ilaa haatan la magacaabin tan iyo markii mar labaad loo doortay madaxweynaha jubbaland 15-kii August 2015 wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa isbeddeladaasi waxa uu kasoo diyaariyey warbixintan
isbeddelkaasi waa isbeddel caadiya xilku waa meerto si loo horumariyo howlaha dekedda caalamiga ee magaalada kismaayo iyo eraboorka garoonka diyaaradaha caalamiga kismaayo ayaa isbeddelkaas lagu sameeyey waana isbeddel caadiya si howsha meeshaa ka socoto loo dardargeliyo dekedda waa usocota waa wadnihii halbowlihii dowlad goboleedka jubbaland eraboorkan waa muraayaddii laga fiirsanhayay jubbaland marka saasaa isbeddelka ku yimi
marka isbeddelkan ma isbeddel awood qaybsi ahaa mise waa isbeddel ka yimid dhinaca maamulka maadaama maalmihii ugu dambeeyey shirar dib u heshiisiina ay ka soconayeen magaalada kismaayo
maahan awood qaysbi maahan wax kale waa isbeddel ku yimid si maamul ah maahan awood qaybsi waa maamul sideedana dastuurka madaxweynaha ayuu siinayaa inuu howlahaasi maamulka sameeyo
yaa marka hadda soo magacaabay ama isbeddelkan sameeyey
kadib markii wadatashi ee wasiirada howlahaasi quseeyaan oo maxaan ku ihahna dhinaca gaadiidka iyo warfaafinta iyo gaadiidka badda maaliyadda markay wadatashii la yeesheen madaxweynaha markay wadatashii la yeesheen qaabka shaqada oo hay-adaha u socdaan ayagaa magacaabida sameeyeen
waxaan la soconnaa in maamulka jubbaland qaybihii ka dhinnaa aydan weli soo dhammaystirin maxaa xilligan isbeddelka maamulada tekedda iyo garoonka ku soo beegay
sideeda maamulka waa dhammaystirmayaa wax dhibaato ma jiraan wax caqabad ma jiraan annagu dowlad goboleed barnaamij iyo dastuur lebaannahay insha allah waa dhammaystirayaa waana la soo gebagabaynayaa insha allah maamulkaasi haddana waxaan ku rajo weynnahay in si dhaqsiya loo soo dhammaystiro maamulo inta dhiman
magaalada kismaayo maalmihii ugu dambeeyey waxaa ku soo qulqulayay saraakiil kala tirsan gaar ahaana ethoobiyaan iyo kenyaanti maxay yihiin ujeeddada saraakiishan ee magaalada soo gaarayay
waa howlaha caadiga ah ee amisom ethoobiya iyo kenya burundi uganda jabuuti iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin wadamada ciidamada ka jooga soomaaliya ee mar walbana ku yimaada mandateka amisom howlahooda caadigae u yimaadeene wax kaoo dhibaato oo dheeriya ma jirto
ma waxaa jira dhaqdhaqaaq ku aadan howlgallo aad bilaabaysaan
arrintaasi waa howl ciidan laakiin mar walba maanka waa in lagu hayaa meel kasta tuulo kasta taaka kasta ay ka joogaan cadowga nabadiidka ah ee soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka jubbaland waa laga xoreynayaa waana laga saarayaa si uu dhaqsiyaha badan haddii aad la idmo
kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir xaaji maxamed luga dheere madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland wuxuu u warramayay khadar maxamuud xareed
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Warbixin faahfaahsan oo laga soo saaray dugsiyada waxbarashada gobolka Soomaalida ugu badan ee Mareykanku ay degan yihiin ee Mysore ayaa muujinaysa in ardayda ka soo jeeda qoomiyadaha soo galootiga ah ama laga tirada badan yahay ee Soomaalidu ay ku jirto in ay aad uga hooseeyaan ardayda caddaanka ah ama ka soo jeeda gobolkaasi xilli waxbarashada dugsiyada, gaar ahaan marka ay ka qalin jibiyaan dugsiyada sare. Loo tilmaamay in tiro aad u hooseyso arday cadaan ahi ay ka qalin jibiyaan dugsiyada. Waa tiro aad u hooseyso ardayda soo galootiga ah ay ka qalin jibiyaan iskuulada. Sidoo kalena ardaydaasi ayaa la sheegay in ay ku badan yihiin kuwa dugsiyada isaga taga ama laga eriyo iyaga oo ku jira xilliga waxbarashada. Saare Cilla Nuur ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareysatay oo khadka telefoonka ay kula xiriirtay Siyaad Maxamuud Cali oo madax u ah gudoonka waxbarashada magaalada Minneapolis.
Waa mahadsan tahay Sahra. Runtii waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee Minneapolis baan anagu ka mid ahay dadka mas-uuliyiinta ah. Inta aan ka warqabo, waxaa jira farq weyn oo u dhexeeya heerka waxbarasho ee ardayda caddaanka ah iyo ardayda madowga ah amaba dadka ka mid yihiin sida Soomaalidoo kale ay soo gelayaan, ay soo gelayaan dadka Laatiinaha la yidhaahdo oo Mexicanku qayb ka yihiin ay ka mid yihiin, iyo dadka kale ee muhaajiriinta ah. Haddii aan ku dulmaro tusaale ahaan madowga ah, sanadkii 2019 ardayda ka qalin jabisay dugsiyada sare ee ku dhammaysay high schoolka waxay ahaayeen 136, isla sanadka ardayda caddaanka ahayd waxay ahaayeen 167. Haddii sanadka 2015 aan kuu sheego, ardayda madowga ah waxay ahaayeen 202.3, halka ardayda caddaanka ah ay yihiin 181.6. Ardayda markaad eegtid dhinaca sayniska, ardayda minority-ga ama laga tiro badan yahay way ku hooseeyaan marka loo eego qowmiyadda caddaanka. Haddaad eegtid dhinaca iyada xisaabta, way ku hooseeyaan ardayda minority-ga ah ama dadka laga tiro badan yahay. Haddaad eegtid dhinaca wax akhrista, iyagana way ku hooseeyaan. Waxaa kale oo ay iyagana ku fara badan yihiin dhinaca ardayda iskuulka ka baxda ama ka saaqida.
Waan gartay Siyaad, waad ogtahay kolleyba mar haddii caqabadaasi muddo soo taxnayd waad u kuurgasheen mashaakilaadka sababi kara, waxyo badan waad nooga taabatay oo loo malayn karo inay caqabad ku noqon karaan horumarka geeddi-socodka waxbarashada si ay ula jaan qaadi lahaayeen ardayda waddankan u dhalatay. Luqadu qayb intee le'eg bay ka qaadataa in laba luqadood uu ku dhex noolaado?
Waa saameyn weyn bay ku leedahay. Waxaa kaloo iyaduna runtii saameyn u keenaysaa in ilmahani uu helo inuu ka helo caawimo gurigii unu ka helo, oo caawimo uu ka helo aabihii ama hooyadii uu ka helo. Marka taasna aabihii iyo hooyadii haddee aanay marka aqoontoodii aanay sarreyn, waxa weeye ilmihii ma caawin karayaan. Taasina waxa weeye waa la oran karayaa waxa fura u ah luqadda. Waqtiyo badan waxaa jira waalidiin xitaa maaragtay aan fahmi karinba luqaddii waddanka kan. Waxaa kaloo iyaduna walaal qeyb ka ah dhinaca dhaqaalaha. Runtii haddii ama aynu nahay qowmiyadahan
sogletiga
muruqmaalka ah, waxaa suurtagal aabihii inuu shaqaynayo 12 saacadood ama hooyadii iyaduna maaragtay ay isbedelayaan. Marka ilmihii iyagoo intaasoo shaqaynaya, haddana dakhligii ay soo gelinayeen guriga uu yahay dakhli ka yar mid noloshooda kaafiya. Marka taasna aanay u helin fursad ku filan oo ilmihii wuxuu u baahan yahay in waqti la geliyo buu baahan yahay oo laga caawiyo waxbarashadii. Wuxuu kale u baahan yahay in waxbarasho dheeraada lala sii raadiyo. Duruufahaas way jiraan. Waxaa kaloo iyaguna jira waxyaabaha kale ee agabka waxbarashada, tusaale ahaan guriga, jawi nabdoon oo caruurtii maaragtay ay wax ku akhristaan. Sidaad ka warqabtidna, guud ahaan dadka soo galeytuga amaba maaragtay laga tiro badan yahay, maasha allah caruur fara badan baa dadalaa. Taasina marka maaragtay waxa weeye
waxay yareynaysaa fursadii ilmo kastaa heli lahaa.
Taasina waa sax weeye, waa sidaad u dhigtay.
Waan gartay Siyaad. Ugu dambeyn, halka maxaad u malaynaysaa marka daraasiisay mashaakilaadka jira iyo dib u dhaca ku yimid caruurtii Soomaaliduna ka mid ka ahayd, sideed isleedahay waxbaa looga qaban karaa oo ay kor loogu soo qaadi karaa heerkooda waxbarasho?
Arrinta ugu muhiimsan waxa weeye in waxbarashada loo arko inay tahay muhiimadda koowaad, oo qoyskii marka ay jaangooyayaan arrimahooda iyo miisaaniyadooda ay ku jaangooyaan maxaa u wanaagsan, sidee baynu ilmaheena iskuul wanaagsan u geynaa, sidee isaga kaashanaa, dadka jaaliyaduhu ay isu yimaadaan oo uga doodaan maxaa inoo dana, maxaa inoo qabsoomay si caruurteena aynu ugu guulayna xagga waxbarashada, oo markaa ay ka helaan garab helaan dadka maaragtay aan anigu kale ka mid ahay, oo si hagar la-aana oo iyadoo la isku duuban yahay xal waa loo gaari karaa. Laakiin haddii waalidiintii qurba joogta ahayd ay ku mashquulaan siyaasadda jahwareersan ee ka jirta geeska Afrika, waxa weeye waxaa dayacmaya wixii iyaga maaragtay caruurtoodii halka kan ahayd oo ahayd mas-uuliyadda koowaad ee maaragtay Ilaahay ku waajib yeelay.
Waa hagaag kaasi waxa uu ahaa Siyaad Maxamuud Cali oo madax u ah gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis. Sahre Cidla Nuur ayuuna khadka telefoonka gordhaweyta ugu waramay.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa soo saaray hanjabaad hor leh oo ku waajahan Mareykanka iyo dalka Kuuriyada Koonfureed, iyada oo labadaasi dal ee xulufada ahina ay wada qabteen tababaro military ama dhoolatus military sabtidii shalay. Saara Cabdi Axmed ayaa inoo haysa warbixintaasi kooban.
KPA oo ah ciidamada Kuuriyada Waqooyi ee dalka ayaa waxa ay la dagaalami doonaan cadawgeena sameynaya dhoolatuska, iskuna soo doonayo in ay markaasi ka hor yimaadaan Pyongyang iyagoo qaadaya howlgallo lagu xoreynayo dhammaanba dhulka Kuuriyada Koonfureed ay ku jirto Siyool. Cadawgeena qadadihiisa weerar ee qorshaysan iyo bambooyinka casriga ay adeegsanayaan waxa ay noqon doonaan kuwa aan ka hortagno.
우리 군대는 적들의 평양 진격을 노린 반공화국 상륙훈련에는 서울을 비롯한 남조선 전 지역 해방 작전으로
아카시 와하 호가미야하 쿠리에다 워고의 김정은 어 이사구 라할라의 도울디시의 닷키사 tababarada ciidamada ku soo duldegaya biyaha dushooda ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ee iska kaashanayaan ayaa waxa ay noqdeen kuwa saameeyay sarana u qaaday carqalada iyo xiisada u dhaxaysa Siyool iyo Pyongyang. Laakiin dawladda la go'doomiyay ee Kuuriyada Waqooyi ayaa iyadu wali wada dhinaceeda in ay sameeyso hanjabaadaha ka dhana labadan dawladood ee xulufada. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay tijaabisay gantaalada ridada dheer ee ay ku duldegtay Khamiistii badda gunteeda, taasoo qiyaasi u muuqatay jawaab dhoolatus military ah oo ay wada sameeyeen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, taasoo la filayay inay socon doonto ilaa iyo Jimcaha isbuuca soo socda. Sahra
Mahadsanid Sahraay. Haatana Maxamuud Mascade ayaan jeclaan lahaa balina khadka telefoonka uu si toosa haatan ugu jiro haddii uu ino maqlayo inuu dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey horyaaladii dhinaca Ingiriiska, Talyaaniga iyo weliba Isbaanishka inuu inoo soo koobo. Maxamuud, may maqashaa?
Hay, waa sidaas aad sheegtay, kulamo dhowr ayaa horyaalada ka dhaceen hase haatee aan ku hormaro koob ka baxsan horyaalka dalka Ingiriiska. Hase yeeshee dalkaasi laga ciyaaro oo la yiraahdo FA Cup-ka, isla markaana la sheego inuu yahay koobka ugu faca weyn ee dunida lagu loolamo FA Cup-ka, hal kulan oo keliya ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaarayay kooxda Everton oo garoonkeeda Goodison Park ku ciyaareysa ayaa Chelsea 2-0 dusha u saartay ciyaaryahan Romelu Lukaku oo hore ugu ciyaari jiray naadiga Chelsea, isla markaasina ay 28 million oo garinka Ingiriiska kaga iibiyeen kooxda Everton ayaa labada goolba ka dhaliyay Chelsea. Waana markii ugu horreysay uu ciyaaryahan Lukaku kooxdiisii hore uu 2 gool iyo gool midkoodba ka dhaliyo. Sidaasina kooxda Everton haatan waxay usoo baxday ciyaaraha FA Cup-ka qaybta ugu dambeysay 4 kooxood, iyadoo markaasi maantana ay madax isgelin doonaan kooxaha Arsenal iyo Watford, Manchester United iyo West Ham United. Labadii halka ka soo baxdana ay biirin doonaan labada kooxood ee hore usoo baxday oo kala Everton iyo weliba kooxda kale ee Crystal Palace oo jimcihii soo badisay. Horyaalka dalka Ingiriiska Norwich City oo Manchester City la ciyaareysa Everton baraja ay ku kala tiray FC Bournemouth waxa ay 3-2 kaga badisay kooxda Swansea, halka Stoke City oo gurigeeda ku ciyaareysana ay Southampton dusha u saartay 2-2. Spain inta aanan gaarin ka hor Talyaaniga, haddii aan ku sii hakado, Empoli iyo Sampdoria 1-1 baraja ayay ku kala tageen, halka Inter Milan ay 2-1 ku dharbaaxday kooxda Bologna. Waxaa lagu ciyaarayay guriga Inter Milan, magaalada Milano, garoonka San Siro Stadium. Spain Barcelona ayaa 6-0 ku qabatay Getafe ciyaaryahan Lionel Messi, gool ayuu dhaliyay rigoore oo iska qasaariyay 3 goolna isaga ayaa dhigay. Celta Vigo waxay 1-0 kaga badisay kooxda Real Sociedad, Atletico Madridna waxay 3-0 ku qabatay Deportivo La Coruña, Rayo Vallecano 1-1 bareeja waxay la gashay kooxda Eibar, halka sida maanta kulamada la dhici doona waxaa ka mid ah Levante iyo waliba kooxda Valencia oo ciyaartaas u xiisaheeda ay leedahay Zahra.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade oo isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota khadka telefoonka si toos ah ugu jiray isla markaana wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha ay nala socodsiinay Sahra Cabdiraxmaan dhinaca ciyaaraha heesaha adaa ku hawlanaa maxaad noo
waa tahay haatan ku soo dhawaada codka baxsan ee Axmed Cali Ciqal.
Wahajira, Buhundara Baso, Lugaka, Bulalo, Gamana Baruele, Adata, Midigare, I would dingal Galashada. Geda, Wahajira, Buhundara Baso, Lugaka, Bulalo, Gamana Baruele. Hadda tahay mid gaaraya ay u deyn galgalashada goobtan Paris taba elro ku geelamay ama ar gundaha digay ama goodir xari galay geedi tam paris taba mel rob ku geelame amma har gunda hadigay amma godir hari galay geed yaadi gabdu wahay kubana guriyo miyeni waha gurka ku gudiray karan mayo ani وحي كفانا كوري يميلي وحقورك كبودي كارن ما يواني ووي
gabdhuhu iyo codkaasi baxsanay Axmed Cali Ciqaal idaacadeena aroornimo iyo gabagabo u tahay inteenu mar kale kulmi doono waa Sahra Cabdiraxmaan iyo Sahra Cilla Nuuro idin la isma dhaafno
garta ruux yagaano garda raada ka jeelo anigo garaw shale waxa tahay ka gudaye axdigaynu gooynay gormu kula xumaaday yagano garda raada ka jeelo anigo garaw shale waxa tahay ka gudaye axdigaynu gooynay gormu kula xumaaday goobtan Paris taba bilgeel ka dheel maday ama goreyl ma hadigay ama geesi ku cartamay geduyaadi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.